Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og udsendelsen i dag, den tager på en måde sit udgangspunkt i et rygte her i lokalsamfundet. Et rygte om, at man over i Skødstrup havde oplevet, at kirken var blevet fyldt til bristepunktet, og lidt til, fordi man havde afholdt mindfulness-gudstjeneste. Et par dage efter, at jeg havde hørt det, så fortalte min kone, at der igen for tredje gang skulle være mindfulness-gudstjeneste i Skødstrup. Det er en forstad til Aarhus, i retningen af Rønde Djursland. Så vi tog derover i god tid, og jeg havde naturligvis båndoptageren med. Første del af programmet i dag, det er en reportage fra mindfulness-gudstjenesten i Skødstrup. Og anden del, det er en samtale med Lone Fjordbak, som er lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og så er hun også direktør for Dansk Center for Mindfulness. Hun er en helt central skikkelse for den udbredelse, mindfulness har fået i Danmark det sidste års tid. Men altså allerførst over til Skødstrup Kirke. Som sagt, så kom vi i god tid. 3 kvarter inden gudstjenesten skulle begynde. Vi fik placeret os lidt nede i kirken, så der var et godt overblik. Og inden længe så myldrede det ind med mennesker. Mest kvinder i 30'erne og 40'erne. Også lidt ældre kvinder og så nogle ganske få mænd. Man kunne mærke i rummet, at mange kendte hinanden. Der var en tydelig forventning, en forventningsfuld stemning, man hyggede sig simpelthen. Skødstrup Kirke, det er en traditionel middelalderkirke med bænkerækker, hvælvet loft, en prædikestol, kor og et alter. Og helt oppe under korbuen, der sad der en kvinde i 30'erne, måske 40'erne altså. Det er lidt svært lige at bedømme kvinders alder. Men hun har i hvert fald iført en hvid strikket trøje med et stort rødt strikket hjerte foran på trøjen. Det var Mika, mindfulness-instruktøren, som var kommet herover fra Københavnsområdet. Så dukkede præsten op i sin præstekjole, gik lidt rundt og hyggesnakkede med folk, inden hun så satte sig op i alteret. Jeg tror, det var bagved nogle stole. Jeg kunne i hvert fald ikke se hende derfra, hvor jeg sad. Og da så kirkeklokken begyndte at ringe, der var kirken næsten helt fyldt op. Og mindfulness-gudstjenesten begyndte med et langt præludium af orglet, og så var vi i gang. Gudstjenesten den vekslede imellem præsten Anita Fabricius, der havde nogle forskellige poetiske refleksioner, lidt fællessang, og så selve stilheden med mindfulness-instruktionerne.
Så start med at sætte dig godt til rette. Måske du har brug for at justere kroppen, så du sidder endnu mere behageligt. Så gør endelig det nu. Og hvis du ikke allerede har det, så må du gerne lukke dine øjne og vende opmærksomheden indad. Og start med at fokusere din opmærksomhed på dit åndedræt. Og blot læg mærke til dit åndedræt. Dit naturlige åndedræt. Og tillad for hvert åndedrag at give dig selv lov til at lande her i rummet. Et åndedrag ad gangen. Overgiv dig til tyngdekraften. Og giv plads til, at sind og krop kan slappe af.
Og der var stille. Man fornemmede et fællesskab ind i stilheden. Det var en meget dejlig og speciel oplevelse at sidde der. Efter mindfulness-gudstjenesten, så talte jeg med en række af de medvirkende. Vi har været en times tid til mindfulness-gudstjenesten sammen. Hvad har I fået mere?
Ro, fred, mere grounded i mig selv. Ja.
Og jeg har også fået sådan sjælekontakt og en masse lys og kærlighed.
I er i lokalet her fra Skødstrup.
Ja.
Er det her sådan en ny måde at gå i kirke for jer?
Ja, det synes jeg.
Det er en god måde.
Ja.
Rigtig god måde. Jeg kommer ikke i kirke ellers.
Hvad gør forskellen?
Jamen, det her, det er... Jeg kan ikke sige helt nøjagtigt. Der er ikke så meget prædiken her. Der er mere kontakt til mig selv og til for oven. Altså på en helt speciel måde. Det er svært at forklare.
Jeg synes, der er mere plads til, at man kan sidde selv og lave en meditation under de her mindfulness-seancer. Ja. Så det synes jeg, det har man ikke plads til, når de prædiker til sådan en søndagsgudstjeneste. Men det er der plads til her, og det er jo fantastisk.
Har I prøvet sådan noget mindfulness uden for kirken også?
Ja.
Er der en forskel på at gå til mindfulness uden for kirken, og så lave det herinde i kirken?
Ja, fordi der er en rigtig god energi i kirken.
Ja, der er heller ikke prædiken udenfor. Der er der noget mere meditation og mere åndedrætsøvelser. Ja.
Men I kan godt lide det, der var her?
Ja.
Ja, det kommer hver gang faktisk.
Ja.
Jamen, jeg tog herned for en anden oplevelse i kirken end det kirkelige, eller kombinere det kirkelige med noget andet, med det her mindfulness, for det har jeg ikke prøvet før. Så det var,
hvordan var det?
Jamen, det var dejligt. Det var en god time. Ja.
Det var roligt. Det var sådan en måde at blive forbundet til sig selv på en anden måde. Ja, det var rigtig fint.
Er I sådan nogen, der kommer til søndagsgudstjeneste normalt?
Nej, jeg gør ikke. Nej, en sjælden gang imellem, men nej.
Ja, det er mere i forbindelse med konfirmation og bryllup og begravelser.
Hvordan er det der med at sidde sådan, så mange mennesker sammen og være stille? Hvordan opleves det?
Jeg synes, det var enormt fint. Det er den der forbundethed, man kan føle både til sig selv, men også til de andre i kirken.
Prøv lige at beskrive den der forbundethed. Hvordan opleves det? Altså, er der noget i kroppen? Er det sådan en atmosfære? Hvordan føler man sådan en forbundethed?
Jeg føler nok den der ro, sådan en dyb ro, der sænker sig på en eller anden måde, især i stilheden. Men også når musikken spiller, og vi sidder stille og lytter til musikken.
Det er sjældent, man er så mange mennesker sammen stille.
Ja.
Ja. Så det er jo dejligt.
Ja. Ja.
Har du været her før til et mindfulness gudstjeneste?
Ja, jeg har været med hver gang.
Ja. Hvordan er det? Hvordan opleves det?
Jeg kan godt lide.
Hvad er det, hvis du godt kan lide?
Jamen, bare at komme ind i kirken. Sådan er det.
Så sidde stille sammen. Ja. Går du også i kirke nogle gange om søndagen?
Ja. Jo.
Hvad er forskellen så? Hvordan opleves forskellen?
Jamen, jeg nyder bare at være her. Ja. Og det er uanset, om det er søndag formiddag, eller om det er om aftenen.
Tak for det. Hvad hedder du?
Anna.
Anna, ja. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan du oplever at være med til sådan en mindfulness gudstjeneste.
Jamen, jeg oplever, at man lige kommer ind og har et øjebliks nærvær, og man bliver lige sådan grounded lidt i sig selv, og tager sig lige en stund til at mærke efter, hvordan har jeg det egentlig indeni, og man lader lige tankerne flyve lidt, måske på nogen, man har mistet, måske på nogen, man savner. Man giver lige plads til det der sådan lidt åndelige, som måske ikke får så meget plads i hverdagen. Ja, og så det her med det om aftenen, og ja, der er den her ro, og dagen går på held. Det er bare et fint tidspunkt. Ja.
Det er sådan noget, der rører ind i...
Ja, det synes jeg faktisk. Det kan godt være sådan lidt rørende. En lille smule højtideligt, og det synes jeg jo egentlig, kirken kan som rund. At man lige det har sådan en højtidelighed over sig. Man tager lige sig selv alvorligt. Det kan jeg godt lide.
Tager du sådan tanker for eksempel om Gud med dig ind i det her, eller er det et rum, der ligesom hviler i sig selv?
Nej, men det gør jeg. Altså, jeg tror egentlig... For mig, jeg synes, det er rigtig dejligt, at de også har det her mindfulness med i det, men for mig er det lige så meget det, at man vælger nogle temaer, og man ligger gudstjenesten lidt sent, og der er lagt god tid ind til, at man hører noget flot stykke musik, og man synger nogle sange, og alle synger med. Altså, der er en rigtig fin stemning, så det er egentlig bare sådan, ja, lige lidt ekstra, der det her mindfulness med. For mig er det egentlig, synes jeg, en fin kobling til Gud også, og til alt det, der hænger sammen med at være troende, sådan helt almindelig hverdagskristen, eller hvad man skal kalde det. Altså.
Bruger du søndagsgudstjenesten?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror kun til barnedåb, eller hvis man skal noget. Ja, det, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor jeg ikke bruger det. Jeg tror bare, det her med tidspunktet, der er nu, det er sådan en helt almindelig hverdagsaften. Det passer lidt bedre ind i familielivet på en eller anden måde.
Er du lokal herude fra?
Ja, jeg bor lige hernede på en sidevej, ja, faktisk.
Hvordan er det at mødes med nogen, man sådan kender, altså, og så sådan set være stille sammen?
Jamen, det synes jeg er dejligt. Det kan også være lidt grænseoverskridende. Altså, nu har jeg taget en veninde med fra min tidligere mødergruppe, og det er jo en anden måde at være sammen med hende på. Men når man lige sådan har vendet sig til det, så synes jeg, det er virkelig dejligt. Man kan jo mærke hinandens nærvær, men man er stille sammen.
Hvad tænker du på med grænseoverskridende?
Jamen, vi er jo ikke vant til at være stille sammen. Altså, vi kan godt blive lidt akavet, når man lige pludselig er helt stille. Ikke? Så det er jo, det skal man lige vende sig til, tror jeg, at være i stillheden med hinanden. Men når man så vender sig til det, så tror jeg også, det kan noget. Man mærker hinanden på en anden måde.
Altså, man kan jo godt sige, at når man er sådan et sted som her, så stillheden inde i rummet her, synes jeg i hvert fald, er anderledes, ikke? Ja. End hvis du, hvis der ikke er nogen, der siger noget hen i brusen.
Ja. Ja, men også fordi man er jo mange samlet. Ja. Men alle er ligesom enige om, nu er vi alle sammen helt stille. Og vi er lyttende og nærværende, ikke? Og den der fælles opmærksomhed i virkeligheden, den kan man mærke. Og så er det jo det, jeg synes, kirkens rum kan. Og som man jo måske får brugt alt for lidt i virkeligheden i hverdagen, ikke? Men det der med lige at sætte sig ind i sådan et meget historisk rum, der har en masse sjæl og stemning i sig, så mærker man lidt mere, end man gør andre steder.
Altså, man kan jo godt sige, at i dag, der lever vi jo, altså i hvert fald lige nu, urolige tider, ikke? Altså, der er meget uro, og vi lever også mange mennesker, liv, der er meget krævende, altså arbejde og børn og familie og karriere og hvad det nu er. Hvordan tænker du sådan noget som det her, som, hvad skal vi sige, er det en replik ind i den tid, vi lever i på den måde? Altså, fordi vi er jo, jamen det er jo fuldstændig fyldt op, måske et par hundrede mennesker, ikke? Altså, det, der er jo et eller andet i, at der er så mange, der er en almindelig hverdagsaften samles her.
Ja. Jamen, jeg kan selvfølgelig ikke tale på andres vegne end min egne, men for mig er det da helt klart et lidt sådan særligt rum at komme ind i, fordi der er den her ro, og også fordi, tror jeg, at det sætter lys på nogle eksistentielle emner. Altså, jeg har været med 3 gange nu, og der har jo både været tema om kærlighed, og et om taknemmelighed, og et om ånd i dag. Og det er jo noget, der, det er jo sådan eksistentielle temaer, der altid har været betydningsfulde i alle menneskers liv. Og det giver lige sådan en form for jordbundethed. Ikke? Altså, ja, der er uro i verden, og det kan man bruge meget tid på at bekymre sig om, og lade fylde meget i sin hverdag, men uanset tiderne, så har ånd og kærlighed og taknemmelighed altid været emner, der har haft en værdi. Ikke? Så det der med lige at give det der sådan helt jordnære eksistentielle plads, og det tror jeg ikke, vi giver meget plads. Altså, vi er jo på nyheder hele tiden, ikke? Og ja, så lige sådan give plads til noget af det, der lidt dybere.
Nu sagde du, at du var sammen med en fra din mødergruppe, så du har altså børn. Ja. Ja, du er 2 små børn. Jeg tænker på denne her form, altså denne her form i kirken. Tror du, det er noget, der peger fremad? Altså, som det er i dag, så fylder de traditionelle gudstjenester jo rigtig meget, ikke? Altså, det er jo det, der er bærende i det kirkelige. Men man kan jo godt spørge sig, om det her, det er måske en form, der på en eller anden måde peger ind i de næste kommende generationer.
Jeg tror i hvert fald, at det er måske med til at gøre os opmærksom på, at kirken er jo for os alle, og kirken kan mange ting, og kirken er ikke kun søndagsgudstjenester, når man skal have et barn døbt, eller skal til en barnedåb. Altså, fordi der er jo meget tradition i kirken, og det her, det stikker måske lidt uden for traditionen, men jeg tror, med sådan et arrangement her, det er meget ned på jorden, og alle kan lidt være med, og alle er velkomne. Så det er et godt spørgsmål, om det sådan peger frem i tiden, og det tror jeg, da det gør. Man kan jo se i hvert fald, der er opbakning til det, ikke? Og altså, for mig, jeg får da i hvert fald lyst til at komme mere i kirken, når jeg kommer til sådan et arrangement, og jeg får også lyst til at tage mine børn med, og jeg har også altid mine børn med herop til julegudstjeneste, for eksempel, når de elsker det, eller til, når der er de der gudstjenester, der henvender sig lidt til børnene også, hvor de også, hvor det ikke gør noget, de larmer lidt og sådan noget, ikke? Altså der, at der er alle de der lidt forskellige setups, hvor man føler, man kan komme uden at være til besvær, eller sådan.
Ja. Anne, er dig, der har taget initiativ til det her?
Det er det, ja. Ja. Sidste år i sommerferien, der sad jeg en lille stille stund og tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at gøre noget ved alt den stress, der er rundt omkring ved mange af os møder og særligt. Og så kontaktede jeg Anita præsten her og sagde, vil du ikke være med til at lave mindfulness gudstjenester? Og så skrev jeg til Mika, som også har lavet nogle mindfulness gudstjenester på Sjælland. Og de var heldigvis lidt overtalt, så de var med på det. Og vi lavede den første for et års tid siden nu.
Hvordan fik du den idé? Hvorfor mindfulness?
For at finde den der indre ro, for at få hverdagen lidt på afstand, for at mærke noget dybere inde i os. Ja.
Og man kan jo sige det, altså jeg ved ikke, hvor mange vi var i, men der kirken var i hvert fald fyldt i dag, ikke? Har du gjort noget for at få folk til at komme?
Ja, lidt. Ja, jeg har været lidt aktiv på de sociale medier, men jeg har også været god til at skrive rundt til venner og bekendte og sige, I skal komme. Og det har de været gode til.
Og man kan jo, nu har jeg snakket med nogle stykker, man har hørt, de er ret begejstrede, ikke?
Ja.
Hvordan er det for dig, Mika, at sidde op og være mindfulness-instruktør ind i sådan en kirkelig sammenhæng?
Jeg synes faktisk, det er rørende, fordi vi er jo sammen i rummet, den time mindfulness-gudstjenesten varer. Og jeg synes, at det er et stort fællesskab. Selvom vi er stille, så er det faktisk et tæt og nært fællesskab. Og jeg tror egentlig, at den nærhed og den ro er noget, som mange kan ikke genkende til at savne eller have brug for i en travl og stresset hverdag.
Sådan til almindelige mindfulness-sessioner, eller hvad man kan kalde det, der fylder stillheden og åndedrættene jo noget mere, end det gør her. Hvad sker der for dig i forhold til det der mindfulness, når også kirken bringer musik ind, og Anita taler også ind?
Jeg synes, det bliver en helhedsoplevelse på en helt anden måde, fordi altså, jeg synes det her med at få lov, nu laver jeg det i nogle andre kirker også, jeg synes det er meget bevægende at få lov til at være i nogle af Danmarks smukke kirker, og rummet giver jo rigtig meget i sig selv. Og så også at have et tema, vi har jo et tema, vi reflekterer over og mediterer over hver gang, det synes jeg også er interessant i forhold til, hvis man siger kun at lave mindfulness, så kommer der nogle refleksioner, noget livsvisdom, som forhåbentlig er noget, folk også kan tage med hjem og bruge i hverdagen.
Så kan man sige, at det her på en måde også bidrager til, at mindfulness, som vi kender det, bevæger sig og udvikler sig?
Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald en kombination af flere ting og en helhedsoplevelse på en anden måde.
Ja. Anita, første gang du holdt den her gudstjeneste, og det væltede ind med folk, altså hvad tænkte du?
Jeg var meget overrasket, fordi jeg tror, at da Anne hun henvendte sig, så var jeg sådan lidt, kan vi ikke bare være lidt mindful om søndagen, eller den slags? Det kan vi ikke, og du skal gøre det sådan her. Og så sagde jeg, det er okay, så fylder du kirken, og jeg skriver noget sammen med Mika. Og det gjorde vi så, og så havde jeg sådan bare på, hvis jeg nu kom 30, så ville jeg være lykkelig. Og jeg var ærligt blæst bagover, at der kom så mange. Og
hvor mange kom der?
Altså omkring 200. Og der var en portion, jeg kendte fra om søndagen, fra andre sammenhænge, men der var langt de fleste, som var væsentligt yngre end søndagsmenigheden, og som jeg kender dem fra bybilledet, fordi jeg måske kender deres børn, eller sådan, men det er jo ikke nogen, der bruger kirken ellers. Så det gjorde mig faktisk glad helt ind til benene, at jeg havde tur at sige ja, og gå med på den, og ramte noget. Der faktisk var nogen, der havde brug for.
Krævede det sådan lidt mod fra dig for at sige ja?
Ja, det krævede mod. Jeg har ikke selv fundet på det og tænkt, nej, det var noget, vi skulle. Det ligger ikke sådan, jeg kan sagtens finde ud af at trække vejret roligt derhjemme og sådan noget. Og så var jeg da også sådan lidt nervøs for, om der var nogen, der ville klage over mig, eller hvad sådan den kirkelige del nu ville sige, og om der nu var nogen, der sådan. Og det var der var den første gang, var der en, der kom ind og sagde, nå, Anita, mindfulness i kirken, går det? Og så svarede jeg ham, vi prøver. Og da han gik ud, så sagde han, det gik. Og det synes jeg faktisk også, det gjorde. Jeg synes, at det er nogle vidunderlige gudstjenester. Jeg nyder selv og både at skrive til dem, men i særdeleshed også at være i dem. Nu bliver jeg ikke set af så mange forfra, men jeg lukker også øjnene og trækker vejret og har det godt. Ja.
Er der en forskel på det altså sådan mindfulness og så det, man måske kan kalde bøn? Altså, er vi inde i samme rum med bøn og mindfulness, eller er det en... Hvad tænker I? Altså, fordi bønnen er jo sådan en ret etableret ting i det kirkelige, må man sige, ikke? Ja.
Altså, jeg siger jo sådan ret specifikt Gud eller Jesus, og nu brugte jeg ikke så mange bibelcitater i dag, men det kunne jeg godt finde på, men jeg tror, de bønner, jeg har og beder på folks vegne, går direkte til Gud.
Ja, men når du sidder alene, Anita?
Når jeg sidder og...
Ja, altså, jeg tænker ikke sådan på det du beder, men jeg tænker på, altså, hvad er det for et rum, som man går ind i? Ja. Nu får du lov til lige at tænke lidt.
Altså, tænker du sådan, hvis man sidder derhjemme og laver mindfulness, eller om man beder en bøn derhjemme, eller...
Jamen, jeg tænker lidt på, altså, hvor er det her bøndens rum, som så bliver kaldt mindfulness, eller er mindfulness noget helt andet end det, vi kalder bøndens rum? Ikke? Altså, det er sådan,
jeg fisker. Stadigvæk, at min bøn, det er noget mere noget kirkeligt. Og noget, der er forbundet med min tro og så videre, hvor mindfulnessen, det har noget mere at gøre med at komme ind i noget indre ro. Så jeg synes faktisk stadigvæk, at det er to forskellige ting, men som matcher hinanden rigtig, rigtig godt.
Hvad siger du, Michael?
Jeg vil sige det sådan, at jeg opfatter det som et meget tilladende rum, der faktisk er skabt. Og der er plads til kirkegængere og folk, der bruger kirken meget, som er meget troende og kristne. Så er der også plads til folk, der kommer og er måske mere har brug for at have et stille rum.
Men det er jeg med på.
Så fortolkningen kan være forskellig fra dem, der sidder i rummet, tænker jeg.
Jamen, det er jeg med på. Altså, det forstår jeg godt. Og jeg forstår også godt, at man kan jo lægge forskellige ord ind i ting. Men når alt kommer til alt, så kan man jo sige, i det øjeblik, at hjertet falder til ro, og man sidder og er i en dyb stilhed, eller en dyb berørthed, eller påvirket af fællesskabet i rummet, ikke? Så spørger jeg altså igen, er vi her i et rum, der nærmer sig altså bøndens rum, som man også finder søndag, når præsten har bedt sin kirkebøn og siger, nu sidder vi lige og er stille, eller under præludiet eller postludiet.
Altså, nu er jeg jo fedtet lidt ind i det, så jeg vil jo sige ja, og det er også det første, der kommer til mig selv. Ja. Men det er jo så ikke, vi ikke styrer, hvad folk tænker og gør, men vi kan jo da i hvert fald åbne op for det rum, hvor man forbinder sig til Gud, eller noget, der er større, eller hvad man kan sætte ord på, hvad det er. Ja.
Marguerite, du er sådan en, der altså dels er du lokal, men jeg ved, at du også beskæftiger dig lidt med sådan, kan man sige, public relation, altså hvordan man kommunikerer og så videre. Og du har været her til de her mindfulness-gudstjenester. Hvordan ser du fænomenet mindfulness-gudstjeneste i forhold til det billede, man ellers har af folkekirken?
Jamen altså, jeg tænker, at det er jo meget populært. Altså nu er der fuld hus igen i aften. Så det er jo noget, der rammer bredt ud, og det er også noget, vi taler om. Jeg kommer lige ned fra Vinterbadeklubben, der sad de og talte om, skal I også med til mindfulness-gudstjeneste med Anita i aften? Så det er jo der, hvor der bliver skabt et rum, som appellerer til en mere bred befolkning, end måske om søndagen, hvor der kommer færre kirkegængere.
Så det, det er nye former? I gammelt hus?
Ja, det kan man sige, men det er jo også kombinationen, og altså at Anita præsten jo også taler meget poetisk, som jeg tror rammer mange af os, og præsenterer det sådan vores hverdagsliv, som vi alle kan relatere til. Og det gør jo også, at man kommer til stede i rummet. Og så det her at komme igennem sådan en mindfulness-meditation, gør, at du finder ro og får kontakt med dig selv, og måske også tænker, der er noget højere her, der er noget større, og vi er alle sammen forbundet.
Hvordan oplever du selv sådan en stund? Altså, nu har du været her nogle gange, hvordan går du ind i den? Hvordan påvirker det dig?
Altså, jamen, jeg beslutter mig ikke sådan, at jeg skal være på en bestemt måde, men jeg forsøger at forholde mig åbent. Og det, som det gør ved mig, det er, at jeg faktisk bliver meget berørt. Og ja, i dag, altså, så får jeg tårer i øjnene, og fordi at det er utroligt bevægende. Både det, der bliver sagt, men også musikken fra organisten og selve meditationen. Så jeg tager jo noget med mig herfra, som gør, at jeg tænker anderledes og er til stede på en anden måde.
Og så er der, det er jo i hvert fald det, jeg synes var vældig smukt i dag. Der er jo et eller andet ved fællesskabet, ikke? Der er jo et eller andet ved et fællesskab, der sidder og er stille sammen og giver hinanden plads til at være stille.
Ja, det er helt fantastisk, hvordan at, nu er det jo meget lokale, men at, hvordan vi alle sammen er sammen om noget, som giver mening for os hver især.
Og så er det så lige nu, altså nu skal jeg lige nødt til at springe tilbage. Tak, Mark, for det. Jeg kan tippe til pressen, fordi der er jo en ting, jeg ikke fik spurgt dig om. Ja. Fordi du er vant til at stå om søndagen og prædike.
Ja.
Og her havde du sådan en, tror jeg, måske en anden form, ikke? Ja. Altså en anden poetisk form, eller hvad man skal sige. Ja. Det var det, Martin Brill kaldte
det. Det kan også være poetisk om søndagen, vil jeg gerne sige. Men jeg skal, altså, det hedder jo en refleksion, det jeg skriver her, og sådan nogle bønner, der også er en velkomst og afslutning i, og sådan noget. Så det er en anden måde at skrive på, og det synes jeg faktisk er ret sjovt.
Ja. Det kunne man godt mærke.
Ja. Så det nyder jeg at få lov til.
Det var her til sidst initiativtageren Anne, mindfulness-instruktøren Mika Heilmann, Marte Bolette og sognepræst Anita Fabricius, og så var det Skødstrup Kirke, jeg havde besøgt. Mindfulness har det sidste års tid for alvor fundet en plads i mange forskellige sammenhænge her i landet. Fremmødet i Skødstrup Kirke var for mig et ret synligt bevis på, at der er mange, som forbinder sig med mindfulness. En af dem, der har været med til at introducere mindfulness i Danmark og uddanne mindfulness-instruktører, det er Lone Fjordbak. Hun har faktisk spillet en ganske central rolle for den udbredelse og almindeliggørelse, som mindfulness har fået i Danmark. Jeg besøgte Lone Fjordbak i hendes hjem, hvor vi over en kop te i hendes køkken fik en samtale om, hvad mindfulness er, hvordan det bliver brugt og perspektiverne også ind i det kirkelige. Lone Fjordbak, speciallæge i medicin i psykiatri. Ja, lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og direktør for Dansk Center for Mindfulness. Og Lone, så har du været en helt central person bag den udbredelse, som mindfulness har fået i Danmark de seneste årtier. Lone, hvordan var det hele begyndte?
Jamen, jeg har simpelthen bare altså, altid, så længe jeg kan huske, været meget religiøs og sådan spirituelt søgende. Og så, da jeg var helt ung, så kom jeg i kontakt med yoga, og det blev bare sådan fuldstændig med det samme. Var der noget, der sådan faldt på plads, og noget, jeg bare havde lyst til at lære mere om. Og så tog jeg på 3 måneders stillhedsretreat for at lære yoga og meditation, og sådan lære praksis, eller i praksis, hvordan det er, man arbejder med sindet for at være til stede i nuet, og arbejder med at være til stede i sit liv. Og så ville jeg sådan enten læse medicin eller meditation, og så endte jeg med at læse begge dele.
Yes,
og da jeg så blev læge, så ville jeg gerne lave forskning med yoga og meditation. Og på den måde så kom jeg i kontakt med John Kabat-Zinn, der sådan, har haft sådan den samme rejse med yoga og meditation, og så blandede det sammen med forskning til gavn for patienter.
Og hvor er vi henne sådan rent tidsmæssigt?
Ja, det var i 2002. Der havde jeg et job på psykiatrisk hospital, og så på det tidspunkt der lærte jeg lige om, eller der undersøgte jeg så, hvordan kan man bruge noget med yoga og meditation og blive bekendt med mindfulness, og der havde de første artikler omkring, hvordan det kan bruges til depression, var lige blevet udgivet der.
Og mindfulness, det er sådan på sin vis et system, kan man sige det. Altså, du nævner Jon Kabat-Zinn, ikke? Ja. Som udvikler et system, hvor man altså bruger fordybelse og stilhed ind i sundhedsvæsenet.
Ja, Så det er sådan et 8-ugers program, hvor en gruppe mennesker mødes 2,5 timer en gang om ugen, og så træner yoga og meditation og øver sig i at være til stede i livet, og sådan spænde af i kroppen og være til stede med sig selv og med hinanden. Og det program, det har lige fra starten været koblet sammen med forskning. Og nu er der simpelthen over 100 randomiserede kontrollerede studier, altså sådan videnskabelige studier, der har vist, at det virker for stress, for angst, for depression, for smerter, og det kan bruges som forebyggelse, det kan bruges som behandling, og det kan bruges af unge og af ældre.
Og det har sådan fundet vej ind i alle mulige steder, altså også ind i sundhedssystemet. Sådan helt fundamentalt, hvad er mindfulness egentlig for noget så? Altså, hvad foregår der?
Jamen, det er sådan en metode til at være til stede i kroppen. Og det er jo mange, der sådan tænker, hvorfor skal man det? Men altså, tit så er kroppen ligesom sådan et vedhæng, der bare må følge med alt det andet. Ja, ja. Og så i mindfulness-træning, der lærer man at blive bevidst i kroppen. Og det gør man, fordi det er der, at sindet er til at arbejde med. Og hvis vi bare lader sindet være, så kan der ske det, at man jagter det ene efter det andet, uden rigtig selv at være med. Så man ved egentlig ikke, hvad det er, man går og laver.
Det er sådan tankerne, der flyver
afsted. Ja, og man selv flyver afsted fra det ene til det andet. Og så uden sådan at have kroppen og sig selv med. Og når at man sådan bare automatisk løber fra det ene til det andet, så sker der det, at man nemt kommer til at træne stress, angst og depression, uden at vide det. Fordi at man sådan ligesom bare hele tiden har sådan en fornemmelse af, åh, jeg er bagefter, eller jeg mangler et eller andet, eller der er noget galt, eller lige om lidt bliver det farligt, eller åh, hvorfor gjorde jeg nu ikke det? Eller, og det er enormt ærgerligt, fordi man kan faktisk i stedet for, så kan man være bevidst om de ting, man laver, og så kan man have sådan en dybere forståelse, både om hvem man selv er, og hvad det er, man gerne vil, og så kan man træne mindfulness, som er sådan en af de fineste kvaliteter i sindet, hvor at man er til stede, og så man er til stede på en måde, hvor at man ikke dømmer, og så gør man med det formål at få mere selvindsigt og udvikle compassion. Og compassion, det er at nedbringe andres lidelse.
Så, det med medfølelse? Eller?
Ja, altså sådan, så det er, at hvis mindfulness, man kan sige, det kan man bruge til at blive til stede og håndtere sin egen stressangst og depression. Så compassion, det kan bruges sådan, at man kan berolige andre, og så tage noget af deres. Altså sådan, så der er jo rigtig mange, som har det dårligt, og der er jo rigtig mange følelser, og når at vi bare lærer det stå til, jamen så reagerer vi det ud imellem hinanden. Men der kan man lære sådan selv at tage hånd om det, og så bruge den vrede eller de svære følelser, man har, på en god måde, så man bruger det til at arbejde for det, man gerne vil, og så være noget for nogle andre.
Det er jo interessant, at du kobler de to ting sammen, for man kunne godt sige, jamen det at finde fred med sig selv eller fred med sit sind, jo ikke sådan nødvendigvis behøver at hænge sammen med, at man så også hjælper andre. Altså, siger det noget om sindets natur?
Det gør det, og det siger også noget om vores måde at tænke på. Og det her, det har jo rødder i buddhistisk tankegang. Og i den tankegang, så er det faktisk helt forkert at tro, at man er en person. Altså, der er sådan nogle måder at tænke på, som er usunde for os. Så hvis nu, at jeg går og tænker, hvordan får jeg det lige fikset for mig? Og hvordan bliver jeg meget bedre end alle de andre? Og hvordan, altså hele tiden tænker på mig selv. Jamen, det er dårligt for min sundhed. Og så det, jeg skal lade være med at tænke sådan over det.
Altså, mindre selvcentreret, eller
ja,
hvad kan man
ja,
sige
ja,
det?
Ja, altså, at det er, fordi hvis nu jeg tænker dybere over det, så er jeg jo den luft, jeg ånder ind. Altså, jeg er jo det vand, jeg drikker. Jeg er jo den jord, jeg bor på. Jeg er jo altså et jeg er jo noget i kraft af, at, af alle andre. Der er jo ikke noget, der bare er mig. Så hvis man tænker dybere over det, så den tanke, at der er mig mod alle de andre, det er ikke rigtigt. Og så den anden misforståelse, det er, at der faktisk heller ikke er noget, der hedder mennesker. Altså, der er ikke sådan mennesker, der bare er adskilt fra alt andet. Den tankegang, det er forkert. Altså, vi er ikke noget uden luften, eller uden dyrene, eller uden blomsterne, eller
bakterierne, eller det krop. Hele.
Ja. Ja, så vi skal forstå, se os selv i en meget større sammenhæng. Og så skal vi heller ikke tro, at liv og død, det faktisk er to forskellige ting. Altså, fordi at den her indånding, den kommer med den her udånding. Og den her dag, den kommer med den her nat. Og den her glæde kommer med den her sorg. Og det er alt sammen noget, der hænger sammen. At
livet kommer med døden.
Ja, at det er noget, altså det er uafhængigt af hinanden. Men der, i den her forståelse, sådan, i sådan noget, der hedder Diamantsutret, som er sådan en forståelse af, hvordan sindet er. Der er livet kan ikke komme af ingenting. Så når noget ikke kan komme af ingenting, så kan det heller ikke blive til ingenting. Så derfor er vi sådan bare sådan et led i sådan en stor strøm. Og hvis altså man tror på det, så behøver man ikke at være så bange for døden. Og så skal man så også vide, at der faktisk ikke er noget, der hedder en livstid.
Altså, der er ikke en livstid?
Tid, ja. At det er det her øjeblik, det kan man træde ind i på en måde, hvor man på en måde træder ind i uendeligheden. Altså sådan fordi, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men den måde, vi er til stede på lige her nu, det har betydning for, hvordan resten af vores aften bliver. Det har betydning for, hvordan det bliver i morgen og for fremtidige generationer. Så derfor så skal vi på en måde, så skal vi altså se os selv som en lille bitte, slet ikke til at forstå, lille fnuk. Ja. Og så samtidig, så skal vi tage os selv helt vildt alvorligt. For den måde, vi er med os selv på lige nu, det har kæmpe betydning. Ikke bare for vores egen liv, men for kommende generationer. Så den måde, jeg forstår mindfulness på, og den måde, som det er sådan i tidlig tradition er forstået på, der hænger det fuldstændig sammen med bæredygtighed. Mm. Det handler om at have et socialt ansvar, om at have et økologisk eller ansvar for at passe på andre, ikke bare mennesker, men dyr og væsner og blomster og bier.
Så det er forbundet. Det lyder lidt som om, du sådan beskriver det som at mindfulness som noget mere ligesom at træde ind i en strøm af foranderlighed? Eller?
Ja, og det er, altså kroppen er jo her lige nu, og jeg tror, vi har mødt hinanden for 10 år siden.
Ja, ja.
Og du har jo en helt anden krop nu.
Mm. Og det ja, der er mere, også, det er mere grå skæg i hvert fald. Ja,
ja, men det, alle cellerne er jo blevet nye. Ja, det er jo, altså, vi er en strøm af muligheder, så længe vi lever. Men det er ikke den samme. Mm. Altså ligesom det der billede med...
Men det er heller ikke noget andet.
Nej, og det er det samme, og så er det noget andet. Altså der er jo selvfølgelig noget, der er det samme, men det er også meget det samme i kraft af de vaner, vi har. Så ved at træne nogle nye vaner, at få nogle nye måder at tænke på, hvor vi ikke tænker så meget på mig imod alle de andre, eller tænker på, at mennesker de har helt ret til alt muligt, og så pyt med alt det andet. Altså, eller at det vi gør ikke har nogen betydning. Så hvis vi i stedet for tænker, at vi faktisk har en kæmpe stor betydning på den måde, vi tænker på det, vi siger, det vi gør, jamen så altså, man kan både få det bedre, med fordi at der sådan er mere luft, eller der er mere plads, og så samtidig, så er der sådan en, der kan være en glæde ved, at man er med i det hele, at man er en del af naturen, og at der er noget, man kan gøre og bidrage positivt. Og det er en mulighed, alle mennesker har.
Udover selvfølgelig at være nogle teknikker også, så er det altså også et perspektiv på tilværelsen.
Ja, og der er så meget forskning nu, der viser, at hvis vi går og bare tænker på os selv, så bliver vi ulykkelige. at vi, altså vi, når vi afskår os fra hinanden, jamen det er dårligt for vores sundhed. Når vi afskår os, skærer os for dyrene, så er det også dårligt for vores sundhed. Så det der betyder noget, det er, at vi opdager og forstår, at vi er noget i kraft af hinanden. Mm. Ja, yoga-traditionen, der er der sådan et billede på, at man kan gå fra en individuel identitet til en global identitet. Mm. Og det vil sige, så i stedet for bare at være identificeret med mig og mit, så kan det blive, altså man kan udvide den. Mm. Og det er de fleste, altså hvis man får et barn, så kan man jo, altså er man jo knyttet til det barn og kan altså tage det med ind, så man gerne vil have barnet, går det går godt for barnet. Men vi er jo kommet dertil, at vi faktisk har svært ved det. Mm. Vi har svært ved at prioritere vores børn over os selv. Yeah. Altså vi har svært ved at prioritere fremtidige generationer, fordi der er noget, vi selv vil have nu. Og der i, altså man kan også sige, at compassion er kærlighed. Mm. Og der er noget galt med vores kærlighed, hvis til naturen, de fleste elsker naturen, men der er noget galt med den kærlighed, hvis ikke vi kan passe på den. Mm. Der er også noget galt med vores kærlighed til børnene, hvis ikke vi kan prioritere den. Mm. Og det er ikke, fordi jeg vil skælde forældre ud, men det vil jeg skælde os alle sammen ud for, at vi ikke passer bedre på miljøet, eller vi ikke skaber bedre vilkår for børn.
Og de ting, du siger der, altså det vil der være, garanteret være masser af politikere, der også vil sige, jamen, fordi der er jo nogle idéer om, at vi skal passe på hinanden og miljøet osv. osv.
Ja.
Men når vi nu beskæftiger os med mindfulness,
ja,
altså hvad er det så, der ligesom gør, at mindfulness er noget andet, eller er det noget andet end en politisk ideologi, der ved det samme som det, du siger der? Altså er det på en måde det der blik, eller det der perspektiv, som du præsenterer mindfulness som er sådan godt lidt undersøgelig.
Altså der har været i starten, der jeg forklarer det sådan med, at der er tre bølger af mindfulness forskning. Og den første bølge, det handlede om, at man fandt en kur mod stress. Hmm. Så hvis nu folk, de går og synes, livet er lidt surt og trist, eller man sådan, altså der er ikke rigtig noget ved noget, eller man er stresset, eller at man gerne vil være god til noget, så fandt man ud af, at det program, Mindfulness-baseret stressreduktion, som er udviklet af Jon Kabat-Zinn i USA, det viser, at det program, det kan simpelthen gøre, at du bliver en bedre sportsmand, hvis du gerne vil være det, eller bliver en bedre leder, eller en bedre forældre, eller en bedre et eller andet. Og det kan bruges, hvis du er stresset, eller hvis du har smerter, eller hvis du har angst. Jamen, så det var sådan første bølge, det var at vise, at det her, det er noget, der kan både gøre, at du får det bedre, og at du trives bedre og præsterer bedre, og at du reducerer stress.
Så anden bølge.
Ja, det er altså, at det her, det kan simpelthen bruges til sygdommen. Man kan bruge det til angst, og man kan bruge det til depression. Og hvis det er, at man har en angstledelse, så kan man få medicin for det. Men man kan også få mindfulness-baseret stressreduktion, og så virker det lige så godt. Og så har man så, altså man har vist, at hvis man har depression, så kan man bruge det her både som behandling og som forebyggende behandling til depression. Og det virker også på niveau med medicin i den forebyggende behandling. Og der er jo nogen, der, altså selvom de får psykoterapi, og selvom de får medicin, at de så altså stadigvæk bliver ved med at have depression. Og for dem, der kan man så også give mindfulness-baseret kognitiv terapi, og de kan komme ud af deres depression med det og blive behandlet med det. Så den tredje bølge, det handler jo så om, jamen, hvordan kan man bruge det her til at præstere bedre, for eksempel i forhold til FN's verdensmål. Hvordan kan vi bruge det her til at skabe mere social retfærdighed, til at skabe et bedre miljø? Fordi det er klart, hvis jeg ikke har stress, og jeg heller ikke har depression, så får jeg jo både stress og depression, hvis ikke vi får styr på noget med miljøet, eller hvis vi bare bliver ved med at slås med hinanden. Altså, så det her, det kan jo bruges i et meget større perspektiv. Altså, og der er der sådan programmer, hvor at vi er ved at undersøge, hvordan kan vi bruge det her til at blive mere engageret i klimaet, eller mere engageret i social retfærdighed, hvor sådan at flere mennesker kan komme til at trives.
Så altså ved, at der kommer ro i sindet, så åbner man sig over for verdens lidelse, eller hvad man siger. Lone Fjordbak, altså her i Danmark, der kan man jo sige, at mindfulness fra at starte i det små jo er blevet en altså på en måde en integreret del af kulturen på mange, mange forskellige måder. Altså prøv lige at nævne sådan bare lige lidt, altså jeg har læst om mindfulness og diabetes og mindfulness og spisning og altså der, hvor altså kan du ikke lige nævne sådan hurtigt en række af de der steder, hvor mindfulness optræder i dag?
Jo, altså vi har lavet forskning på at vise, at man kan bruge det på i virksomheder, hvordan man kan få det ind i organisationer. Og så har vi lavet forskning altså, for at se, hvordan unge mennesker, for eksempel studerende, at de kan få bedre mental sundhed, hvordan altså, nogen, der er sunde og raske, har et arbejde, hvordan at de kan få bedre mental sundhed, og hvordan det kan bruges til depression. Og så har vi et stort projekt med gravide, med stress, angst og depression, hvor at, de får mindfulness og ja, så har der været med militæret, har vi lavet en del med mindfulness-baseret stressreduktion, fordi at mange, der kommer hjem fra krig eller fra at være udsendt, får problemer senere. Og det vil være noget, vi kunne arbejde med nu. Og jeg har nærmest lige haft besøg af en kvindelig professor i USA, som har indført mindfulness i det amerikanske militær, og som har været at besøge mig. Og der har vi også haft møder med det danske forsvar, fordi at det er jo en kæmpe ting, at nu er der mange, der skal udsendes, og det, der er nogen, der bliver syge af det, og der kan man lave noget forebyggende, inden at de tager afsted.
Der er jo i hvert fald et eller andet ved, at mindfulness også måske er blevet et ord, der for mange mennesker trigger noget godt.
Det er både godt og skidt. Nogen er sådan synes, at det har også været meget noget, man har gjort nej, synes jeg. Og sådan, der er mange, der stadig ikke forstår, at vi faktisk kan skabe de samme resultater som medicin. Men et virkelig godt, stort projekt, der kører lige nu i Region Midt, det er, at alle, der er i Region Midt, som går til lægen og bliver sygemeldt, eller kommer til deres læge med stress, de kan nu få mindfulness-baseret stressreduktion. Og det er virkelig godt, fordi at, altså, man kan risikere at blive meget syg af stress, og det er vigtigt, at den behandling, man giver, at den er videnskabeligt dokumenteret.
Og det, der har man randomiseret studier, der viser, at det, er, ja, det virker.
Ja, og der ved vi, at den her behandling, den er undersøgt så mange gange. Vi har undersøgt den i Danmark og vist effekt. Og så det er jo vigtigt, at det når ud til patienterne.
Ja. Men Lone Fjord, man kan jo godt sige, nu nævnte du også militæret, ikke?
Ja.
Og stress og så videre. Man kan jo godt sige, altså en ting er, at man her har en behandling, der hjælper. Men man kan jo også putte et andet perspektiv på det og sige, at det er en måde at cope, håndtere et samfund, der er skruet umenneskeligt sammen, eller nogle soldater, der skal ud og lave nogle ting, som går imod deres menneskelige natur, eller hvad man nu siger, ikke? Altså,
ja.
at mindfulness på en måde bliver et redskab, og nogen vil måske også sige et politisk redskab, til at ting kan lade sig gøre, på trods af, at menneskets natur ikke bryder sig om det.
Ja, og der vil jeg sige, der vil man kunne sige helt det samme om medicin. Og i Danmark, der har vi faktisk over 80% risiko for at få udskrevet medicin, psykiatrisk, altså medicin, psykofarmaka. Og det er jo fordi, vi har adgang til det. Og jeg synes, at det er ikke godt for nogen, at nogen er stresset. Og behandling, der virker, det synes jeg, det er man nødt til at sætte til rådighed. Så hvis nogen er stresset, eller nogen har depression, så skal vi give den behandling, som virker bedst for det. Og der er, altså, der er virkelig god effekt af mindfulness til depression. Og det er helt forkert, at den behandling endnu ikke er implementeret. At vi så også skal ændre samfundet, det er jeg meget interesseret i, at vi gør. Og vi tager alle sammen nogle forskellige valg. Og for snart 20 år siden, der har jeg været 10 år i psykiatrien. Og jeg ville rigtig gerne være psykiater, fordi at jeg synes, det er spændende at arbejde med og hjælpe folk, der lider meget, og finde ud af, hvordan kan man blive glad? Eller hvordan kan man altså komme til at leve et fornuftigt liv? Og der er at forstå sindet. Og der begyndte det bare at gå stærkere og stærkere, og på et tidspunkt så tænkte jeg bare, nu har jeg gået rundt her i 2 år og været sådan, hov, hvad gør vi i dag? Yeah, yeah. Og ikke haft tid til at tænke en tanke eller læse en bog. Og så tænkte jeg, det går simpelthen ikke, vi må kunne løfte det her op på et højere plan. Mm. Og det har været min motivation for at gå ind i forskningen. Og nu er jeg der, hvor jeg virkelig synes, vi har så gode resultater for forskning, at vi har en forpligtelse til at få det ud til patienter. Og jeg er meget spændt på, hvad der sker med psykiatrien. Og fordi at hvis man kun er uddannet til medicin, og man får mange flere penge, så kan det nemt være, at der er endnu flere, der får endnu mere medicin. Og der er der nogle alternativer, der er vigtigt, at de bliver kommer patienterne til gavn.
I begyndelsen af vores samtale, Lone, der sagde du, at du havde sådan et religiøst
sind. Ja.
Hvor møder det her med mindfulness, det religiøse sind hen? Hvor er?
Ja, jeg tror for nogen er det sådan det er sådan ren stresshåndtering, eller det er sådan hjælp til at falde i søvn, eller hjælp til at håndtere angst, eller til hvad man nu gerne vil. Og så er der jo nogen, hvor som har sådan en spirituel åre, eller sådan er interesseret i, hvad er meningen med livet, og hvordan sådan er meget interesseret i det. Og sådan en type er jeg nok. Og jeg tænker, det er sådan lidt ligesom, man kan være. Nogen er meget interesseret i musik, og så hvis man møder en lærer, så er det bare fantastisk. At man lærer, hvordan det er, man kan spille, eller hvordan. Og der, for mig, der har både yoga, meditation og mindfulness træning har været ligesom at lære at spille på et instrument. Og med yoga og meditation, der er det meget ens eget instrument, man spiller på. Og i mindfulness træning, der handler det om, hvordan kan vi forme nogle grupper, hvor vi kan være til stede med mennesker, der er helt forskellige og helt uenige med hinanden. Og hvordan kan vi være der og så kunne håndtere samlet svære følelser som aggression eller angst eller...
Hvilken rolle ser du Folkekirken kunne spille i bidraget til sådan en ny mindful kultur?
Jeg synes, den kunne spille en virkelig stor rolle, fordi jeg synes, der er så mange ting fra psykiatrien for eksempel, som kunne være i Folkekirken. Altså, jeg vil elske at lave mindfulness-kurser i kirken, eller at præster gør det, eller nogle andre medarbejdere i kirken, at de uddanner sig til at have det her som et tilbud, hvor at her kan vi være fælles om noget, og så er der nogen, der træner det her med sådan ligesom en bøn til Gud, men der er også nogen, der kan gøre det og have det som en anden, hvor det er uafhængigt af så man kan være der med at have en specifik tro, men man kan også være der ved ikke at have nogen tro, eller have forskellige slags.
Men man kan på en eller anden måde være i stilheden
sammen. Og man kan godt meditere sammen. Og det har vi, jeg har kørt en del kurser, der har faktisk været 500 studerende på Københavns Universitet, og der var virkelig god evaluering af det. Men hvor at der var der jo muslimer og nogen der var kristne og nogen der kun tror på videnskab og nogen der forskellige, og der er det meget berigende at sidde sammen.
Man finder et fælles rum.
Ja.
Lige til sidst, Lone Fjordberg, vi lever jo i sådan en ret urolig tid, og
der tales om åndelige oprustninger og ja. Så videre. Har mindfulness, kunne mindfulness have noget at bidrage ind i det punkt, vi står i lige nu historisk?
Altså for mig er mindfulness bevidsthedstræning og hjertetræning og som jeg læser Bibelen og som jeg er undervist i det, der er det det samme budskab, at altså det, nu mere bevidst man er, jo større ens hjerte er, nu mere man altså kan sige velkommen til nogen, som man ikke nødvendigvis bryder sig om eller er tiltrukket af, men som man synes man har en forpligtelse til som menneske eller et ønske om at tage ind i varmen, det vil jeg synes var meget smukt, og men det kommer jo helt an på, hvad man lægger i det åndelige oprustning. Men altså noget, hvor at med at have et hjerterum sammen med folk, man kan lære noget af, og vil jeg synes var meget smukt.
Det var her til sidst. Lektor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, direktør for Dansk Center for Mindfulness, Lone Fjorback. Lone Fjorback, hun omtalte i vores samtale Jon Kabat-Zinn. Han er grundlæggeren af mindfulness-systemet MBSR, der bruges rigtig mange steder, også her i landet. Og ham har jeg faktisk haft besøg af i min skurvogn inde på DR's hjemmeside i omtale af det her program, Pilgrim. Der finder du et link til interviewet, jeg havde med Jon Kabat-Zinn. Der er i øvrigt også et link til et interview med Sati Santorelli, som er en anden af de helt store navne inden for mindfulness-bevægelsen. Begge interviews er placeret på YouTube. Først i programmet, der kunne du møde mindfulness-instruktør Mika Heilmann, sognepræst Anita Fabricius, og så Anne, Marte Bolette, Linnea, Lene, Lotte, Maria og Nana, alle fra Skødstrup, så vidt jeg ved. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid. Thank you.